halkani waa Washington Laanta Afka Soomaaliga V O A oo aad ka dhageysataan idaacadda fiidnimana. Waxaad ka dhageysanaysaan V O A oo idinkaga imaanaysa magaalada Washington.
Waa fiidnimo isniina bisha Janaayana waa 25 sanadka 2016. Waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 19.22 FM-yada Geeska Afrika, taleefannada gacanta iyo bogga voasomali.com. Idaacaddana waxaa idiin daadihinaya Maxamed Colaad Xasan iyo anigoo ah Sahra Cabdi Axmed.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah: waddanka Masar oo maanta laga xusay sanad guuradii shanaad ee ka soo wareegtay kacdoonkii xukunka looga tuuray madaxweynihii hore ee waddankaasi Masar, Xusni Mubaarak.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan adeeg cusub oo dhinaca boostada ah oo laga dhaqangeliyey Somaliland.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa boost systemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Boostamku wuxuu qaybsaa EMS-kan waxa weeye waa emergency-ga, waa kuwa degdeg ah. Hadhoob sanduuqtu sanduuqna waa sekidkii weeye. Waxaan ku bilownay inay noqoto TD degaan ku bilowno xafiiski waa establishid qalabkoo dhan hayna, marka horta imika taa degdeg aan ku bilaabanay.
Waxaa kaloo maqli doontaan falanqayn ku saabsan saameynta cunaqabateynta wadamada reer galbeedku ay ka qaadeen dalka Iran.
Waxaa muuqata in dowladaha carbeed, gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dowladda aan bariga dhexdeeduna ka tirsan Israa'iil la yiraahdo, inay aad uga murugaysan yihiin ama aad uga walwalsan yihiin cunaqabataynta Iran laga qaaday. Waana waxyaalaha hadda kalifa in sacuudigu aad u caroodo muddo hadda sanadka in ka badan. Sacuudigu wuxuu ka caraysnaa qaabka Maraykanku ay ula dhaqmeen dalka Iran.
Xubintii maanta oo kale aad maqli jirteenee barnaamijkii qurba joogta, doodii gaabneed iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. Xogeyaha arrimaha dibadda ee dalka Maraykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta in uu filayo in la kala caddeyn doono labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada Suuriya. Qaramada midoobay ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda iyo mucaaradka Suuriya ay isugu keento magaalada Geneva si markaasi loo dhexdhigo wada hadal maanta oo isniina. Waxaase wada hadalladaasi hindisahaasi maanta la filayay uu ku yimid hakad kadib markii uu soo baxay khilaaf ku aadan cidda laga casuumayo shirka ee dhinaca mucaaradka. Ergega gaarka ee qaramada midoobay arrimaha Suuriya, Staffan de Mistura, ayaa waxa uu goor dambe oo maanta uu bixin doonaa halka iyo sida ay suuragalka ku tahay in wada hadallada xilligooda lagu qabto. Isagoo ka hadlayay markii uu booqday Los, ayaa Kerry waxa uu sheegay in ay tahay muhiim in la sugo maalmo qura ah oo qabanqaabo iyo xallinta intii wada hadalladu dhinacyada ay ka qaybgeli lahaayeen ka hor inta aanan la isku khilaafin maalinka koowaad ee kulanka.
Muddo bilaa ayaa musharaxiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay ololeyn ugu jireen doorashada, isla markaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga habboon in la doorto. Toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambeysta ay u doortaan murashax. Kowda bisha Februari ayaa hanaanka golayaasha doorasho ee xisbiyada uu ka bilaabmayaa Iowa, iyadoo gobol walba uu u codayn doono shaqsiga ay doonayaan. Waxaana taa xigi doona xisbiyada Dimuqraadiga iyo Jamhuuriga oo iyana soo magacaaban doona musharixiintooda bisha July.
Waxay qaadanaysaa muddo maalmo ah in xaaladda caadi ay ku soo noqoto gobollada bariga Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen daadad iyo dabeylo qabow aad u darana, kuwaasoo iyagu barafkii taariikhda kii ugu horreeyay muddo ah saameyn ku yeeshay 19 million oo dadka Mareykanka ah. Xafiisada dowladda ee magaalada tan Washington D C ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo ee magaalada marshabiyeedigeeda. Waxaana qayb ahaan dib loo furay khadadka tareenada dhulka hoostiisa mara kadib markii ay xirnaayeen muddo 2 cisho ah sababo la xiriira dabeylaha qabowga wata. Iskuulada ku yaala caasimada Washington iyo hareeraha ayaa iyaguna la xiray iyadoo la joojiyay duulimaadkii 3 ciirabood oo waaweyn oo dalkan ku yaala. Waxaa sidoo kale aqalka Kongareska ee dalkan Mareykanka ee magaalada Washington uu dib u dhigay doorasho dhowr ah oo la filayay in la qabto maantadan isniinta.
Maraykanka ayaa kordhinaya dadaalkiisa ku aadan sidii loo caawin lahaa dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka waddankaasi haysta ee ay ku jiraan gaajada iyo walxaha qarxa oo dalkaasi ku firirsan iyo farsamada casriga ah. Xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka John Kerry ayaa hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan intii uu ku guda jiray booqasho maanta oo Sniina uu ku tegay magaalada Vientiane. Waxa uu sidoo kale ka hadlay caqabadaha horyaala Aasiya oo ay ku jiraan wadahadallada la qorsheynayo inay dhex maraan dhinacyada Siiriya ee dowladda iyo mucaaradka. Mr. Kerry ayaa waxa uu la hadlay dad bannaanbaxayay oo uu ku ammaanay in dimuqraadiyadda ay muujiyaan kadib markii uu la kulmay saraakiil ay ku jireen ra-iisul wasaaraha dalkaasi Laos Thong Sing iyo wasiirkiisa arrimaha dibadda Tong Lung. Waxa uu kale sidoo kale u sheegay Kerry in wadahadallada uu waddankaasi kula yeeshay madaxda uu gundhig u yahay shirka dalalka ku bahoobay ururka Koonfur Bari Asia ay ku yeelan doonaan bisha soo socota gobolka California dalka Maraykanka oo uu martigelinayo madaxweyne Barack Obama.
Habeen wanaagsan idilkiinba dhagaystayaal, waxaad naga dhagaysanaysaan V O A Washington. Soomaaliland ayaa markii ugu horreysay laga hirgeliyay hanaanka boostada degdega ah, taasoo ay iska kaashadeen Soomaaliland iyo Itoobiya. Waxaana furitaanka barnaamijkan ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka socda xukuumadaha Soomaaliland iyo Itoobiya wufdi uu hoggaaminayo mareyha boostada dowladda Itoobiya. Wariyaha V O A ee Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc ayaa furitaankan ka qayb galay. Warbixintan ayuuna nooga soo diray.
Hannaankan oo loo yaqaano EMS ahna mid ku cusub Soomaaliland ayaa sida ay mas-uuliyiinta hirgeliyay sheegeen la isugu gudbin doonaa fariimaha degdega ah iyo weliba agabka noocyadiisa kala duwan. Guddoomiyaha guddida sare ee shirkadda hirgelisay barnaamijkan ee Aking, Dr. Axmed Xaashi Nuur, ayaa V O A u sheegay inay adeeggan marin doonaan xarunta boosaha ee dowladda Itoobiya si degdegana ay dadka u gaarsiin doonaan.
Hawshani waxay tahay horta waxa weeye waa boos sistemkii ayay ka mid tahay qayb ka mid ah. Boostamku waxa qabsaa EMS kan waxa weeye waa emergency-ga, waa kuwa degdeg ah. Hadhow sanduuqna waa second-ki weeye. Waxaan ku bilownay inay noqoto TD degan ku bilowno, xafiiska waa established, qalabka dhan u haynaa, marka horta imi ka taa degdeg aan ku bilaabana. Oo wixii la dariyay original document aan noqoto, spare part aan noqoto, dibadda cid laga xiriyaa noqoto, ganacsi aan noqoto, waxaan hoos ku bilaabana. Second, marka labaadna waxa weeye waa sanadiiqdi weeye.
Soo shaqeynaya marka.
Wuxuu shaqeynayaa halkan marka imika uu qofku alaab ka dirto. een alaabti magacaydu qoreyo mid wadariskii wuxuu dhumdiraya dabeytana waxaanu mareynaynaa in EMS ka at sabon mareynaa at sabon minute halkii waxa la xiliyay halkii company uu ka dalbaday company ina the same route buu soo mareynaya dabeytana ninkii alaabtiisii uu mudayro gaaman uu keenay dalalka.
Hannaankan oo ka bilaabmay magaalada Hargeysa ayaa qunsulka xafiiska dawladda Itoobiya ee Soomaaliland agase oo ka qayb qaadanaya bilowga barnaamijkan ayaa ku tilmaamay mid salka ku haya waxa ugu yeedhay xiriirka walaalnimo ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo Itoobiya, isagoo intaasi raaciyay inay ku faraxsan yihiin isla markaana ay kala shaqayn doonaan wixii lagama maarmaan u ah nidaamkan.
The Ethiopia government as well as the consulate general of Ethiopia in Somaliland is very happy.
Dowladda Itoobiya iyo sida oo kale qunsuliyadda Itoobiya ee Soomaaliland waa ay ku faraxsan yihiin. Waxaanu kala shaqayn doonaa inaanu fududeyno dhammaan wixii lagama maarmaan ah. Maareeya xafiiska boosada dowladda Itoobiya Gadhaay Gabra Yohannes, oo isaga iyo wufdi hogaaminayaba ay ka qayb qaadanayaan bilowga barnaamijkan, ayaa sheegay inay ka go'an tahay inay xoojiyaan hannaankan fariimaha degdega ah ee Soomaaliland laga hirgeliyey.
I would like to ensure that the management and workers of Ethiopian Postal Service Enterprise.
Waxa aan doonayaa inaan idi xaqiijiyo in maamulka iyo shaqaalaha adeega boostada Itoobiya iyo sida oo kale qaybta fariimaha degdega ah ee Itoobiya ay si weyn uga go'an tahay wanaajinta nidaamka fariimaha degdega ah ee Soomaaliland.
For the betterment and enhancement of the services of EMS Somaliland.
Wasiirka boosaha iyo isgaarsiinta Soomaaliland Maxamed Jaamac Abgaalon wax ka weydiiyey hannaankan fariimaha degdega ah ee Soomaaliland ka bilaabmay ayaa V O A u sheegay inay Soomaaliland faa'iidooyin u leedahay.
Faa'iidooyin aad iyo aad u badan baa ku jira insha allahu. Laba dhinac baanu ka eegaynaa, dhinac xagga siyaasiga aanu ka eegaynaa, dhinacna xagga baahida loo qabo in dokumet siiyo dadka loo kala qaada aanu ka eegaynaa. Xagga siyaasiga markaad ka eegto, dalkeenu ilaa yoomna hada ma laha ictiraaf, dowladnimadeena lama ictiraafin, caalamka ma ictiraafin. Laakiin in aan leeyahay ictiraaf ka ahayn aanu shaqayn karno, ummadda xidhiir la yeelan karno, oo bulshooyin kale wax wada yeelan karno, ayaanu aad u ixtiraamaynaa soo dhawayn, gaar ahaan dalalka aynu dariskan lahay. Marka maanta waxaa noo suurto gashay inay Ethiopia iyo Somaliland wax wada yeeshaan oo ay adeeg dadku bulshada labada dhinac u baahan yihiin aanu dhexmaro oo hawshii ku fulino saa ku fulino.
Way caadeen wasaaradda boosaha isgaarsiinta ee qaranka uga mas-uule marka laga hadlayo arrimaha boosaha, dokumentiya la qaadaya, wax la qaadaya arrimaha sira iyo dad waxay leeyihiin iyo arrimo gaara wasaaradda ka mas-uule. Wasaaraddu door noocyo ku yeelan doonta hawsha.
Annaga sharciyan dadkan sharciga siinay, annaga ku ilaalinayna qof kasta oo bini aadmiya oo reer Soomaaliland oo dokumentan raal dhigta ama wax u dhiibta haddii la waayo ama siduu rabay loogu shaqeyn waayo annaga mas-uuliyadeeda qaadanaa. Ma aha wax kamaligu dalka yacni xilka looma dhiiban, annaga awoodda u siinayo inuu nala shaqeeyo unbaanu isla garanay. Laakiin sharciyan annaga adeer mas-uuliyadaari annagaa qaadayna, annaga ka mas-uula waxyaalka ka yimaada iyo sida u shaqeysa magaceeda iyo xumaateeda baa adeer annagaa leh, cid kale la weydiin maayaadan annagaa leh, shaqadan annagaa leh.
barnaamijkan iyo MS ayaa noqonaya kii ugu horreeya noociisa ee Soomaaliland yeelato isla markaana qayb ka tahay dowladdu iyadoo kaashanaysa dowlad kale, iyadoo hore agabka iyo fariimaha la isu gudbinayo loogu adeegsan jiray shirkada caalamiga ah oo xafiisa ku leh Soomaaliland. Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc, VOA, Hargeysa.
socotaan v o a waa fiidnimo isniina bisha janaayo waa 25 sanadka 2015. idaacaddana waxaa idiin daadihinaya saare cabdi axmed anigoo maxamed colaad xasana. haatanna dalka masar. dalka masar waxaa maanta ka dhacay bannaanbaxyo lagu xusayay sanad guurada shanaad ee kasoo wareegtay markii ay bilowdeen kacdoonnada xukunka looga tuuray madaxweynihii hore masar maxamed xusni mubaarak oo dalkaasi ka talinayay muddo 30 sanadooda. sanadkii 2013 ayaa waddankaasi waxaa ka dhacay afgembi kale oo militari oo xukunka ka tuuray xukuumaddii dimuqraadiga loo soo doortay. warbixintan waxaa qaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan xuseen saxnuuni.
saddex qof oo rayid ah ayaa geeriyooday, tiro kale oo intaasi ka badanna way dhaawacmeen ka gadaal markii ay iska hor yimaadeen ciidamada amniga masaarida iyo dibadbaxyaal xusayay kacdoonka 25 January. warbaahinta gudaha ee dalkani ayaa xaqiijisay laba qof inay ku geeriyoodeen degmada 6 Oktoobar ee gobolka Giza kadib markii ay haleeshay rasaasa ciidamada booliska ee ka hortaga rabshadaha. qofka saddexaad ayaa ku dhintay magaalada Bani Suweyf ee waddankani kadib markii magaaladaasi ay ka dhaceen dibadbaxyo rabshada wata oo lagu xusayay kacdoonka 25 January. dibadbaxyada lagu xusayo kacdoonka xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak ee kasoo wareegtay muddada 5 sano ayaa ka dhacay magaalooyin dhowr ah oo ay ku jiraan Giza, Qaahira, Iskandariya, Bani Suweyf, Kafri Sheekh iyo magaalooyin kale, kuwaasoo qaarkood si weyn ay isaga hor yimaadeen ciidamada amniga iyo dibadbaxyaasha. dibadbaxyaasha u badan kooxaha Islaamiyiinta ayaa sitay sawirada Maxamed Mursi iyo calanka dowladda Masar, waxayna ku dhawaaqayeen halkudhigyo ay kaga soo horjeedaan dowladda uu madaxweynaha ka yahay Cabdifataax Al-Siisi. bannaanbaxyaasha ayaa sidoo kale ku baaqayay in dalka Masar dib loogu soo celiyo dimuqraadiyadda iyo in la soo daayo kumanaan qof oo ku xirxiran xabsiyada waddankani. ciidamada amniga Masar ayaa sidoo kale xabsiga dhigay tiro ka mid ah dadka bannaanbaxayay oo lagu tilmaamay inay yihiin qaswadayaal, waa sida warbaahinta maxalliga qaarkood ay sheegayaan. dhinaca kale, taageerayaasha Cabdulfataax Al-Siisi, madaxweynaha haatan xukuma waddankani, ayaa si nabadgelyo ah isugu soo baxay fagaaraha weyn ee Taxriir, kuwaasoo xusayay kacdoonka 25 January. fagaaraha Taxriir oo ku yaala bartamaha magaaladan Qaahira ayaa si weyn ammaankiisa loo adkeeyey, waxaana la arkayay iyadoo ciidamada amniga calanka Masar ay u qaybinayaan dadka halkaasi ku bannaanbaxayay. in ka badan 400,000 oo isugu jira militariga iyo ciidamada amniga ayaa lagu daadiyey magaaladan Qaahira iyo gobollada Masar, kuwaasoo si weyn u ilaalinaya ammaanka fagaarayaasha waaweyn ee waddankani iyo dhismayaasha dowladda. gawaarida gaashaaman ayaa meelaha qaar lagu arkayay oo qayb ka ah sugidda nabadgelyada magaalooyinka si loo yareeyo bannaanbaxyada ay ku baaqeen mucaaradka. دولد مصر ایا معلوم که هر شهادتی نیست اقبالی دونین دیبت بحیو رمشد او تا آقل خلقو جلینه یو نبتدگلیه دادل که دیبت بحیو دلگو حسیو که عدوان کشنی لبعتن که جنوری ایا کسو بیگ میا حیل شعب که مصاریده سوی نیو کلا قیب سنیه ن دولد او ملحوینه کی های عبدالفتاح السیسی maanta oo kale ayay ahayd sanadii 2011ka markii uu bilowday kacdoonkii xukunka looga tuuray Xusni Mubaarak oo waddankan xukumeeyay muddo 3 sano kacdoonka kadib shacabka masaarida ayaa madaxweyne u doortay Maxamed Mursi madaxweynihi Islaamiga ahaa kaasoo markii dambe militariga xukunku ay ka tuureen sanadii 2013ka Xuseen Saxnuuni VOA Qahira
kala habeen wanaagsan dhigisteel heshiiska taariikhiga ahaa ee Iran iyo qowdaha reer galbeedka ee keenay in Iran laga qaado cunaqabateyntii saarneed ayaa saameyn weyn waxa uu ku yeeshay dhaqaalaha dalka Iran iyo siyaasada caalamka gaar ahaan bariga dhexe heshiiska waxa soo dhaweeyay inta badan dalalka dunida inkastoo ay ka biyadeen Israa'il iyo Saudiga oo xurgufi kala dhexeyso Iran oo u arkay cunaqabateynta laga qaaday Iran mid fursad u siinaysa inay si wado siyaasadda taageerista dagaalada ay Shiicadu ku lug leeyihiin gobolka isla wariyaha VOA ee magaalada Qaahira Xuseen Cismaan Saxnuuni ayaa warbixintan ku eegay cunaqabateyntii la qaaday ee Iran laga qaaday iyo waxyaabaha ay uga dhigantahay gobolka bariga dhexe
kala dawladaha arabta ee sunniga ah iyo dawladda Israa'il oo kamid ah dawladaha dhaca mandiqada bariga dhexe ayaa walwal ka muujiyay heshiiska Iran ay la gaartay dawladaha waaweyn ee caalamka iyo waliba cunaqabateynta laga qaaday dalkaasi Ahmed Mohamed Aqil oo ah saxufi ka faalooda arimaha bariga dhexe ayaa weydiiyay nooca ay tahay cunaqabateynta laga qaaday iyo faa'iidada ay ka heli karto dawladda Iran
cunaqabateynta laga qaaday Iran waxa weeye cunaqabateyn uu ku saleysan xoogeeda dhaqaale markii ay ka laabatay hubkeedii nuclearka faa'iido xoog weyn baa u jirta Iran waayo waxa isfurfuri doona ganacsigii iyo wax soo saarka Iran ee caalami noqon doona waxana loo iibgeyn doona dalal Mareykanka iyo Galbeedku inta badanba ay ka mid yihiin lacag iyo adun lacagado konton milyar oo dollar bay heli doontaa oo bangiyada caalamka kaga xannibna waqtigii cunaqabateynta ay saarneen dhanka kale marka loo fiirsho Mareykanka iyo Galbeedka culays xoog badan bay dareemayeen muddadii ay ku mashquulshanaayeen Iran iyo hubkeedii nuclearka mar hadii ay Iran joonisayna culayskaasi wuxuu muuqataa inuu ka dali doono
xeelariyasha siyaasada falanqeeya ayaa rumaysan heshiiskan isaga ahi inuu yimid xilli xiriirka dawladda Iran iyo Mareykanka uu soo hagaagayay gaar ahaan talaabooyinkii ugu dambeeyay ee maxabiisa ay isku weydaarsadeen labada dowladooda hadaba Ahmed Umar Hanafi oo ah aqoonyahan ka faalooda arrimaha carabta iyo bariga dhexe ayaa weydiiyay isbedelada ku imaan kara xiriirka dawladaha Mareykanka iyo Iran iyo waliba saameynta uu ku yeelan karo heshiiskaasi dawladaha Saudi Arabia iyo Israa'il
waxaan oran karaa horta waa mid koowaad ee cunaqabateynta Iran saarayd hadii meesha laga saaro oo xagga Mareykanka saarayd waxa imaanaysa in Iran ay u suurta gasho in shirkadaha waaweyn ee Mareykanka ay leeyihiin inay ka iman karaan dalka Iran kana soo qayb gali karaan oo waxa weeye yaani horumar ka sameyn karaan dalka gudahiisa dhinaca shidaalka gaar ahaan xagga gaaska iyo wax la halmaala waxa kale iman kara shirkadaha awoodaha faraha badan loo dhinacaan kuwa gawaarida qaabilsan iyo diyaaradaha iyo wax la halmaala oo sameyntooda iyo haday kuwa wax ta xagaas ay tahay wax bulshada oo raidka bulshada raidku isticmaalaan diyaaradaha noocaas oo kale waxa suurta gala inay wax badan ka faa'iidaan marka suuq xiran oo 1900 sagaalkii Mareykanku calaqaad fiican ma lahayn dalka Iran laba lahayn marka suuqaas waa suuq u ceyriin iyaga marka sadex ay ka faa'iideysan karaan ayaa la oran karaa xagga dhinaca Mareykanka marka loo fiiriyo Iran dan badan baa ugu jirto cunaqabateyntii reer galbeedka iyo markii dhamaal la israaciyo waxa u sahlanaanaysa waxii u baahnaayd oo dhan inay ka faa'iideysato shidaalkeedu awal meel ay geyso ay lahayd inay boos u hesho oo waxa weeye si fiican waxa weeye suuq ay u galaan marka waxa oran karaa faa'iidonka faraha badan ayaa ugu jira labada dal gaar ahaan Mareykanka iyo Iran marka loo fiiriyo cunaqabateynta laga qaaday maalmahan dhinaca kale waxaa muuqata in dowladaha carbeed gaar ahaan kuwa khaliijka iyo dowladda aan bariga dhexyaduna ka tirsan israa'iil la yiraahdo inay aada uga murugaysan yihiin ama aada uga walwalsan yihiin cunaqabataynta iiraan laga qaaday waana waxyaalaha hadda kalifa in sacuudigu aada u caroodo muddo hadda sanadka in ka badan sacuudigu wuxuu ka caraysnaa qaabka maraykanku ay ula dhaqmeen dalka iiraan wuxuuna u ololeynaya in iiraan cunaqabataynta lagu sii hayo
warbaahinta carabta ayaa maalmihii ugu dambeeyey baahinayay in hoosu dhac weyn ay ku yimaadeen sayladaha dowladaha khaliijka tan iyo markii ay soo baxeen wararka sheegaya in dowladaha reer galbeedka cunaqabataynta ay ka qaadeen dowladda iiraan axmed xirsi maalin oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha carabta iyo islaamka ayaan weydiiyey sida dowladaha carabta ay u arkaan heshiiska nukleerka ee iiraan iyo quwadaha adduunka ay wada galeen
wadamada carbeed waxay u arkaan cunaqabataynta dalka iiraan laga qaaday markaan ka eegno dhinaca iclaamka amase maxaa tira warbaahinta wadamada carabta kasoo baxda siday ugu hadleen waxay u arkaan inay tahay iiraan in awood cusub loo sii siinayo inay bariga dhexe aada iyo aada faragelin ugu sii samayso oo ay qaybo bariga dhexe kamid a ayadoo ay noqoto qaybo si toos ayada u hoostago oo kooxa ayada taageersan ay maamulaan sidaa darteed sinaba markaad si guud u eegto dowladaha carbeed soomayna daweynaynin heshiiska iyo cunaqabataynta in laga qaado dalka iiraan bal sacuudiga iyo dowladaha khaliijku muddadii wadahadalada socdeen oo dhan waxay ka dalbanayeen wadamadii shanta ahaa ee heshiiska kula jiray iyo dalka garmalka oo heshiiska kula jiray dalka iiraan in laga qayb geliyo sacuudiga iyo wadamada khaliijka gaar ahaan sidoo kale waxyaabaha uu saameynta ku yeelan doono heshiiskani waxaa kamid ah iyo cunaqabataynta laga qaaday dalka iiraan shiriir ganacsi oo aada u ballaaran uu dhex mari doono wadamada iyo shirkadaha reer galbeedka ah sidaa darteedna saameyn dhaqaale uu ku yeelan doono dalalka carbeed gaar ahaan wadamada khaliijka
heshiiska dowladda iiraan ayaa kusoo beegmaya xilli gobolka bariga dhexe ay ka jiraan deganaansho la-aan weyn oo ka dhashay kacdoonka carabta sida dagaalada ka jira yeman iyo siiriya cabdirasaaq ismaaciil cabdi oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda american university farceeda magaalada qaahira kana faallooda arrimaha bariga dhexe ayaan weydiiyey waxa heshiiskani uu ka bedeli karo siyaasadda iiraan ee ku wajahan xiisadaha ka jira mandiqada bariga dhexe
saxnuunow anigu aragtidayda heshiiskan iminka la gaadhay ee iiraan dowladaha waaweyn ee adduunka ee maraykanka midooda yurub hogaaminayaan ay la gaadhay wax weyn oo la taaban karo ama la sheegiba karo oo iska bedeli karaa ma muuqdo sababtoo ah iiraan horaba iyadoo xaalad go-doon ku jirtay oo muddo cunaqabatayni saarnayd oo u baahan inay adduunka la tacaamusho gaar ahaan dowladaha mandiqada ay jaarka la tahay ayaa waxay waajahaysay barnaamij ama ay waday daa'ifanimo marka taasi waxay keentay in dowladihii mandiqada iyo gaar ahaan dowladihii jaarka la ahaa oo dhan ay colaad iyo magaranaysaa cunfi badan uu dhex maro marka way adkaan doontaa in wax isbedeli meesha yimaado marka gaar ahaan mandiqadan tusaale ahaan oo kale suuriya oo kale iminka dagaal baa ka socda muddo socday yeman oo kale sacuudiga khilaafkan iminka sacuudiyada muddadan dambe ee iminka socda oo kale marka wax isbedela oo la sheegaa ma soo kordhi doono khilaafkiyadii sacuudiga ka dhexeeyey wuu sii xoogaysmay duwal badan oo mandiqada ku yaalla iyo weliba dowladaha islaamka in badan oo ka tirsan ayaa xidhiirka u jaray mar walba waxay aaminsan yihiin xildheerayaasha arrimaha siyaasadda ka faalloodaa in barnaamijkii siyaasiga ahaa iiraan aan wax badan iska bedeli doonin bal iiraan inay sii dardargelin doonto taageeraday u fidinaysay kooxaha shiicada ee mandiqadan ama dhulkan mandiqada bariga dhexe qaska ka waday
xuseen saxnuuni v o a khaahira
nagala socotaan v o oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington sidii aad idaacadahayaga maalmahanba ku maqlayseen magaalooyin badan oo ku yaala xeebta bari ee maraykanka ayaa la tacaalaya baraf weyn oo ku da-ay magaalada baltimore ee gobolka maryland darisna la ah xarunta maraykanka ee washington d c ayaa ka mida meelaha uu sida daran u saameeyey haddaba sida xaalku yahay ayaa maxamed cabdi xasan sandheere wuxuu ka waraystay faysal jaamac almis oo muddo 8 sannadood ah meheradda tagsiga magaaladaasi kaga shaqaysanayay
baltimore barafku runtii aad buu maaragtay u saameeyey ugu yaraan 48 saacadood magaalada looma bixin oo magaalada way kala xidhnayd marka aad buu u saameeyey nolosha dadka
waan gartay bal haddaad si guud iga warantid wadooyinka iyo siduu barafka u yaallo iyo sawir guudaad kasiisid
waxa weeyaan si aad u yaala runtii markaad saa daaqadaha uga eegto guriha waad yaabaysaa. Baabuurtu lama arkayo, waxaway wada qarsoon yihiin. Marka 10 saacadood u dambeeyey, ugu yaraan 3,000 oo cagafyada baraf xaaqa ayaa wadooyinka hadda ilaa xalay ilaa saaka xaaqaya. Iska rogooyin baa lagu gurayaa. Marka meelo magaalada ka yara baxsan bay ayay ku daadinayaan. Marka weli way socotaa, adigu waxa weeyaan ilaa 10 saacadood dambe haddana way soconaysaa weyaan.
Waan gartay adigu weli shaqada ma usoo degtay oo ma bilowday inaad dadka u adeegtid?
Anigu may weli, waxa weeyaan 2 saacadood ugu dambeysayba hadda TV-ga waxaan ka yara arkayaa downtown ko kale magaalada hoose baabuur yaran marmaraysa. Laakiin annaga weli kambaniyada iyadii maanan u bixin weli, dadkii maanan u adeegin.
Markaa shirkadii aad u shaqeynaysaan baan weli idin yeerin?
Shirkadiyan weli noo yeerin. Iyo mida kale, dee wadooyinkii meel la maraaba ma jirto oo ilaa magaraansa la xaaqo barafka weli ma lama bixi karo.
Waan gartay. Dadkii u shaqa tegi jiray Baltimore xaalkoodu siduu noqonaya?
Dadkii waxa weeyaan dee kuwa tirsanaa shaqooyinka aad buu u saameeyey, oo waxa weeyaan dadku dee inkamba soo geli jiray 4 maalmood waa waqti ku dhow week. Markaa aad buu u saameeyey runtii. Hadday ahaan lahayd dhinaca dee korontooyinka xataa meelaha qaarkoodu ka go-an yahay. Dadka qaar yani emergensiyada waxaad arkaysay ilaa 700 oo ciidamada National Guard la yidhaahdo maarata ayaa meelaha qaarkood cuntooyin xataa dadka ku caawinayay qaar maarata dadka danyartoo kale. Waxyaaba iga yaabiyay waxaan runtii arkayay barafka oo aada u xoog badnaayo guryaha meelaha qaarkood aad maarata intuude ugu dulda-ay dumayay baad arkaysay magaratay guryaha aynan aadka u dhisnayn. Marka aad buu saameeyey oo maarata adeegiibu ayaa ka wada go-ay dadka.
Waan gartay. Maxaa la filayaa maalmaha socda marka laga hadlayo nadiifinta magaalada?
Shaqo aad u badan baa ku socota. Baabuur badan baa runtii wadooyinka ilaa ku dhawaad 300 oo baabuur ba ayaa maarata barafku waxyeeleeyey. Qaar accident bay galeen. Marka maalmaha soo socda shaqo badan baa iga qaadanaysaa in maarata la hagaajiyo magaalada.
Kaasi wuxuu ahaa codkii Faisal Jaamac Almis oo u warramaya wariyahayag Maxamed Cabdixasan Sandheer, ugana warramaya barafka iyo saameyntiisa gobolka Maryland ee duleedka Washington DC. Haatana aan ku yarano sano codkii baxsanaa fanaanada Farxiifisco iyo heestii Jaleeco.
habeen wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad la socotaan laanta afka soomaaliga idaacadda v o eda ciddii ay seegaan barnaamijyada ka baxaya idaacaddeenna waxa ay dib uga daalacan karaan websaytkeenna v o a somaali com. Qaybaha dambe idaacadda ayaa waxa aad ku maqli doontaan barnaamijyada dooda gaaban iyo barnaamijka qurba iyo qodobo kale, balse marka hore aan qodobadii wararkayga dib idiin maqashino. Xogeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa waxa uu sheegay isniinta maanta ah inuu filayo inay kala caddaan doonto labada maalmood ee fooda nagu soo haysa xilliga loo madlan yahay shirka dhexdhexaadinta dhinacyada waddanka Suuriya. Qaramada Midoobay ayaa waxa ay doonaysaa in dowladda dalkaasi Suuriya iyo mucaaradkuba ay isugu keento magaalada Geneva si loo dhexdhigo wadahadal maanta oo isniina la filayay in uu furmo, laakiinse waxaa hindisahaasi ku yimid hakad kadib markii ay soo baxday khilaaf ku aadan cidda dhinaca mucaaradka laga casuumayo.
Muddo bil ah ayaa murashaxiinta doonaya inay noqdaan madaxweynaha soo socda ee Mareykanka waxay u ololeynayeen doorashadooda islamarkaana ay ka qayb qaadanayeen doodo kulul oo ay ku doonayeen inay uga dhaadhiciyaan codbixiyaasha inaanay jirin cid iyaga kaga haboon in la doorto. Toddobaad muddo ay naga xigto ayaa codbixiyaashu ay isugu iman doonaan gobolka Iowa si kama dambeysta ay u xushaan murashaxiinta u kala xushaan.
Waxay qaadanaysaa muddo maalmo ah in xaaladda caada ay ku soo noqoto gobollada bariga dalka Mareykanka ku yaala kadib markii ay ka dhaceen dabaylo qabow wato daran, kuwaasoo daadad iyo barafba ku reebay meelaha qaarkood saameyna ku yeeshay 10 milyan oo dadka Mareykanka ah. Xafiisada dowladda ee magaalada tan Washington ayaa la xiray isniinta maanta sababo la xiriira barafka ceegaaga wadooyinka iyo meelaha lagu socdo magaalada ee marshabiyeediga.
Dowladda Mareykankana waxay sheegtay inay kordhinayso dadaalkeeda ku aadan kaalmada ay u fidinayso dalka Laos si uu wax uga qabto dhibaatooyinka la xiriira gaajada iyo waxyaabaha aan qarxin ee dalkaasi ku firirsan, islamarkaana Mareykanku wuxuu sheegay inuu kaga caawinayo dalkaasi xagga tiknoolojiyadda. Xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka John Kerry oo booqasho ku jooga dalkaasi ayaa sidoo kale hoosta ka xariiqay tallaabooyinkan maanta oo isniin ah.
Tahay haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda ka gaaban. Waa ta wariyaha v o a da magaalada Muqdisho, Seenab Abuukar Maxamed.
Kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta ayna ku eegayno dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Muqdisho. Waxaa dooda nagala qayb galaya Cabdicasiis Xuseen Xasan, gudoomiyaha ardayda gobolka Banaadir, iyo Cabdullaahi Maxamed Cabdulqaadir oo ka tirsan ururka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka shaqo la'aanta haysata dhalinyarada Soomaaliyeed. Su'aasha ugu horeysa ee aan dhexdhigay labadooduna waxay ahayd waxyaabaha sababta u ah in dhalinyarada marka ay soo dhammaystaan waxbarashadooda ay ugu adkaato sidii ay shaqo u heli lahaayeen amaba ay waqti dheer ugu qaadato. Waxaana hadalka ku horeeya Cabdicasiis.
Sanadkan waxaanu ka warhaynaa ilaa 4700 arday ayaa ka soo qalin jabisay jaamacadaha gobolka Banaadir kaliya ku yaala, iska dhaaf meel kale. Meeshii marka waxa taala dhowr sababood oo is-urursata waxay keenaysaa in ardaygu shaqo la'aan noqdo. Kow waxaa ka ah jaamacadaha magaalada ka furan, kulliyaadka ka furan oo dhammaantood iska agdhow. Su'aashu waxay tahay marka 4000 oo sanadkan soo baxday, markay 3000 oo ka mid tahay accountant ama business, yaa business looga shaqeynaa? Dalkiina waa dal faqriya, accountantna dad martiqan yaa loo xisaabinayaa? Su'aashu taas waaye. Waxyaabaha kale oo keeni kara waxay tahay fursadaha maanta magaalada Muqdisho ka furan ee qofka ardayga ah uu heli karo ka shaqeyn karo iyada lafteeda xadidan ciladaha jira waaye. Waxa kaloo jira ma jiro wax program ah ama barnaamij ah oo ardaydii soo baxday inta la ururiyo maskaxdoodii la dhalaaliyo la sameeyo, bal inay iyaga laftooda la yimaadaan program ama xirfad ay la yimaadaan kadib loo maalgelin karo ma jirto. Intaasoon jirin waxay keeni doontaa fursadihii yaraaday iyo lambar fara badan oo soo baxay inay timaado nin allaale ninkii shaqo u baahan inuu soo maro, inay adeerkiisa ama inay abtigii soo maro ama oday dhaqameedka beeshiisa uu soo maray noqon doontaa macna.
Waxaa siinayaa Cabdullaahi.
Qofka marku wax barta keliya shaqo ma qaban karo, waa inuu wax u barto oo leeyahay xirfad uu ku qaban karo. In badan waa ka roonaa sida horeeto dhalinyaradu waxa waaye waxaa dhib badan wuxuu ka jiraa jaamacadihii oo aan arday xadid lahayn soo saaraysa. Ardaygii markii la waaqarin jabisay ma la fiirinayo fiildhigan ama caafimaad uu bartay, intuu kaga shaqaynayaa business uu bartay, intuu kaga shaqaynaya ma la fiirinayo. Keliya waxaa la fiirinayaa in qof kusoo biiri keliya jaamacadda wax ka barta. Muhiimaddan waxay tahay in qofkan wax baranayo. Waxaa jiri jirtay, hadda ma jirto, in la kala meelee jiri dadka qaar loo jiri jiro waxbarashada dugsiyada jaamacadda markay ka baxaan jaamacad loo diri jiri dugsiyada markay ka baxaan jaamacad loo diro qayb aan loo diro farsamadii hadirtan ma jirto. Keliya waxaa laisku aruuray jaamacadii in laga wada baxo. Marka dadku waxaa waa dhibkaas uu jiraa, sidoo horan waan dhaamnaa.
Haddii aan soo geliyo Cabdilcasiis,
marka maanta sanad keliya la hayo 50,000 oo arday ku dhowo soo baxday, haday u badato celcelisa aan tiradaasi 300 kamida ama 400 kamida ay shaqeyso, 4,000 iyo ziyaada sanadka keliya soo baxday ay derbiga fariisato, hooyo aabe ilaa dugsi sare dugsi dhexe jaamacad intaasoo dhan la sugayay shahaadadii soo qaatay gurigii fariisay waxna uusan qaban karin sanad kastana intaas iyo in leeg ay soo baxaysay. Su'aasha taagan waxay tahay war qofkii intaasoo dhameeyay lambarkaas xadiga aad u badan leh kontroolkeedii iyo bajetkeedii iyo balaaninkeedii intaba ma jirta macna jihayn ma laha macnaha. Marka waxaa jiray laakiin waxay mudnayd in loo sameeyo qorshe wasaaradaha qaar iyo dadka inta badan wax shaqaalaysiiya ay isku howlaan dadka soo baxay iyo shaqa la'aanta jirta maanta waa wax aad u sarreey kaaf iyo kala dheeri waay macna
qorshayaal fara badanaa jira oo dowladdu dejisay. Waxaa ka mid ah qorshaha sharci ee shaqaalaha reerka uu socda ajaanibtii qorshahoodi waa la dejiyey. Dadka ajaanibta ka shaqeynaya sharciyada ay ku joogi lahaa waddanka way jirtaa. Dowladduna waxay ku howlan tahay ama xarumaha ka shaqeeya dadka shaqaalaysiinta in qofkan horta uu waxbaranayo waxbarashada intuu ku jiro lagu tababaro loo sheego keliya inuusan macnaha maalintuu qalin jabiyay keliya soo ablayn garan xafiiska dowladda xiriir la yeesho meelaha baalka maxallaha publiga ah ama brefatka laga heli karo shaqada ka jirta booska bannaan inuu raadiyo xog aruuris sameeyo. Waxaan kaleetan ku caawinaynaa xarumo loo sameeyo keliya lagu diiwaangelinayo dadka soo baxay shahaadooyinka haysto si shaqo abuur loogu sameeyo. Hadda maanta ma jirto cid inta soo baxday qof walba gelinis uu taagan yahay cidhahaysoo xafiiskan usoo xiriirayna xafiisa ayaa furan imaada dhallinyarada ha imaado waxaa lagu diiwaangelinayaa qaabkaas raba shaqa abuurka in shaqa loo daan.
Waxaan siinayaa Cabdicasiis.
4 markaa jaamacad soo dhigata ama 6 kadib xaggeed u shaqo tegi doontaa ardayda dhan kurba ku taagan waay. Haddii kor ay u boodo sanadkan shaqo la furo ay shirkadaha waaweyn iyo dowladda la isu tago in 2,000 shaqo la furi karo, markay 20,000 baagamudo tahay ee 2,000 shaqo la furo, anigu waxaan qabaa inay keliya noqon doonto in xoogaa laalaab badan loo maray noqon doonto. Sideedana waxaan ba jirin ba hadda inta badan dadka Soomaalidu ay ku baraarugsaneen in shaqooyinkii loo sinaado la furo mataqaanay loo qabto mataqaanay tartan guud imtixaan guud loo qabto la bandhigo TV-yada iyo saxaafadda loo dhigo. Anagu waa xog 25 sano wax badan oo laalaaban galay, laalaabkii wuxuu na baray marka shaqadii in xataa hadii imtixaan la qaado sheekadu waa dhalinyarada marka dadka sheekaysay waxay ku leeyihiin warba duudka la iska taabtay ku leeyihiin oo dhabarka mar hore la iska soo taabtay
haye Cabdullaahi.
Laakiin aad sida loo maleeynaa imaahan iyo warka sidoo u yahay qofkan shaqaalaha ah waxa waa xaq buu leeyahay xaqiisa loo dhoraya. Adii markaas ku kalsoon tahay ayaa loo heli kartaa fursad shaqo. Marka dhalinyaradu waxa leeyahay dhankooda gaabka ka jira waxa waaye iskuma kalsoon ayaa waxa leeyahay hadaa meesha tagtid waxa waaye shaqada ma helaysid waxa waaye in dhabarka laga taabtaa imaanaya. Adii isku kalsoonaa meesha tag shaqada raadi waad heli doontaa biin ilaahay.
Su'aasha taagan waxa tahay ardayga maanta fiiri secondary soo dhameeyay hooyadii ilaa intaas laga yaabay inay muufayntay dubtay korinaysay jaamacad ka baxay intaa lagu tiiriyay tacabeelaya shahaadadii soo qaatay markuu maanta wuxuu qabta waayo oo sanad fadhiyo waxay ku qasbaysaa inuu intuu iska carar iska taariibo ama meelo kale oo ka sii xun u galo danta ku kalifi doontaa ciladaha jira waay cilada kale oo ka sii waaweyn waxay tahay oo maanta magaalada Muqdisho aad looga qaylinayaa shaqaalihii ardaydii la qaatay macal. Waxaa laga yaabaa qof isaga ku leefala ama ka darajo sareeya oo dadkaana u bixinay diyaasbaraha in lagu qaato kharash isaga laba ulaabkiisa lagu qaata laga yaabaa. Taasina waa halis aan hadda ka digeyna macna laana waxay keeni doontaa qofkan inuu markiisa carar u tahriibo subaa sabor soo qaato diyaasbaraha taa loo yiraa dalka laga kala carar macna.
Musuqmaasuqa dhanka shaqada oo ay dhallinyaradu ka cabanayaan oo Cabdilcasiis la fahantiisu ka dhawaajiyey ma la dhihi karaa waa mid ay dhaliisheedu leedahay ee xukuumadda iyo ururadiinan ee ka shaqeeya xalinta dhibaatooyinka dhanka shaqada? Haddii aan ku siiyo Cabdullaahi.
Dhaliishaas ma jirtaan qabaa waxaa la sameeyey tirkoob dad ka shaqeynaya ajaanibta waddanka ah. Way fara badan yihiin, way shaqeeyaan, dad ajaanib waddanka way joogaan. Laakiinse waxaa dhibaatada ugu badan ay ka imaaday ninki dhalinyarada amaanteeda shaqaaleysiiyo macnaha shaqada uma jajabna diyaar uma aha, laakiin ninkan halka uu ku xisaabtamayo inuu waqti soo geliyey baalki maxaala waddankiisa waddana inuu is joogo shaqadii si uu ku weyn lahayn uu ku dadaalayo. Ninka dhalinyarada waxaa waaye eedda markii wuxuu qaadanaya asaga ayaan diyaarsanayn oo shaqadii sidii loogu talagalay kama soo baxayaan dhalinyarada.
Haddii aan adiga Cabdilcasiis ku siiyo, waa dhegaysanaysaayo wuxuu leeyahay Cabdulaahi, shaqooyinka uma diyaarsana dhalinyarada kasoo baxa jaamacadaha.
Jawaabtaasna waxaan u dhaafi doonaa dadka baaga muddada ah ee bilaa camalka ee jaamacadii inta dhameeyeen guriga fadhiya shaqadiila ayaan u dhaafi doonaa shaqa diyaar uma tihiin. Xagga iidhig tan khibradda ah, horta qof cilmi la dhashay ma jiro. Qofkan aqoonyahanka ee maanta bachelor ka soo baxay ee management ka soo baxay saddex bilood oo training hadii la siiyaan, waxaan aaminsanahay guriga madaxtooyadu maamuli karaa. Iska dhaaf hotel iyo mataqaanaay meel yar iyo waxa iska dhaafay. Anuu waxaan qabaa qofkani waa wax dhan uu soo bartay oo intan jaamacad uga soo baxay, waxay ahayd maamul. Qofba wuxuu ka soo baxay accountant xisaabaad. Waxaa laga yaaba fiiri reception. Anuu waxaan aaminsanahay gabadheena Soomaaliga ee maanta xamar ku dhalatay eena weligeed jaamacaddii waxba aadinay private-ka wax ka barata reception ka shaqeyn karta. Iska dhaaf qof bachelor ka soo baxay degree, iska dhaafe. Marka anuu ma aaminsani sabab loo keensado ajnabi oo dhanba war 20,000 qof baa baaga muddo maanta magaalada Muqdisho ee caasimadda galay dhex taagan. Marka aqliga iyo logiga noo sheegay qof ajnabi aanu keenno waa maxay?
Xubantii dooda gaabana inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdulaahi Maxamed Cabdul Qaadir iyo Cabdicasiis Xuseen Xasan. Intaynu ku kulmi doono doodan mid la midna sida iyo nabadgelyo.
Waxaad nagala socotaan idaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa Washington. Agaasimaha guud ee hay-adda caafimaadka adduunka w h o Margaret Jan ayaa ku baaqday tallaabo degdeg ah oo lagula tacaalayo khatarta sii kordhaysa ee cudurrada degdega ah, iyadoo ka hadlaysay furitaanka kulan toddobaad socon doona oo ay leeyihiin madaxda sarsare ee hay-adda. Madaxa hay-adda w h o ayaa ka digtay khatar weyn oo caafimaad oo dunida soo food saarta, taasoo u baahanaysa in degdeg wax looga qabto iyo iskaashi bilooyin hore laga sii shaqeeyo. Wariyaha v o a Liza Schlein ayaa warbixintan kasoo dirtay xarunta w h o ee Geneva. Falastiin Axmed Iimaan ayaa inoo soo koobaysa.
Madaxa hay-adda w h o Margaret Chan ayaa u muuqatay mid weji gabax dareemaysay markii ay la hadlaysay ku dhowaad 1,000 erga ah oo ka qayb galayay kulankan. Waxaanay si gaara carabka ugu dhufatay cudurka Ebola oo ay ku dhinteen 11,000 oo qof dalalka Liberia, Sierra Leone iyo weliba Guinea. W h o waxay ka gaabisay in ay wajahdo waxna ka qabato cudurkan aan horey loo arag oo uu sababo fayras loo dhinto. Cudurkani wuxuu curyaamiyey galbeedka Afrika islamarkaana wuxuu argagax geliyey guud ahaan caalamka ka hor inta aanan la qaadin tallaabooyin cudurkan lagu xakameynayay. Kadib baadi doon loo galay talo iyo waanooyin ka yimaada dad khubara ah, waxay w h o bilowday hanaan dib u habeyn ah. Dr Jan ayaa sheegtay inay ka go'an tahay in ay wax ka bedesho sida ay w h o uga jawaabto cudurrada marka ay dilaacaan iyo xaaladaha degdega ah ee caafimaad.
Ebola taught the world that an outbreak in any part of the world.
Ebola waxa uu dunida baray in cudur walba oo dalka dilaaca uu saameyn karo dunida oo dhan, gaar ahaan dunida maanta oo sida weyn isugu xiran. Ma jiro wax la mid ah cudurkan gudaha dal ayuu ka dilaacay, haddana dagaalkiisa waa uu sii fogaaday iyadoo hadda uun ay markaasi soo gabagaboobayso. Qiimeyn cudurka lagu sameeyey ayaa waxaa lagu ogaaday in jiritaanka adeegyo xooggan oo caafimaad iyo awood loo yeelo dalalka nugul in ay tahay difaaca koowaad ee lagaga hortegi karo cudurkan sida fudud u faafa. Baraarugii cudurka Ebola, Dr Jan waxay sheegtay in saraakiisha caafimaadka ay hadda feejigan yihiin, eegayaana calaamadaha ka imanaya wadamada weli jeermiska cudurka uu kusii dambeeyo. Waxay xustay niyadjabka iyo walaaca markaasi uu sababay sanadkii hore markii uu ka dilaacay cudurka MERS dalka Kuuriya oo ah waddan leh hanaan horumarsan oo caafimaad. Waxa ay sheegtay in la tacaalida cudurrada soo kordhaya ay yihiin kuwo dhibaato dheeri ah markaasi ku ah horumarka iyo koritaanka dhaqaalaha dunida. Waxa ay ka digtay sii fiditaanka xanuunka Zika virus oo ah mid ku cusub dunida, gaar ahaana dhul gaar ah hadda ka jira oo ay ku nool yihiin bulsho difaacooduna hooseeyo. Fayraskan waa xanuun ay keento nooc ka mida kaneecada, taasoo la rumaysan yahay in ay sababto dhibaato xagga dareemayaasha maskaxda ah oo ku timaada caruurta dhalanaysa. waxay tilmaantay in ay caalamka taxadar markaasi ka muujiyaan isla markaana ay ka feejignaadaan caqabadaha caafimaad iyo cudurada ay sababi karto isbeddelka cimilada. Waxaa kaloo ay xustay in barnaamijyadani ay abaarayaan sidii loola tacaali lahaa cudurro kale oo markaasi dilaaca sida daacuunka iyo xumada malaariyada ay keentay. Dr. John ayaa hoosta ka xariiqday in ay dadka ku dhibaatoon doonaan hawada wasakhaysan oo gudaha iyo dibadda guryahoodaba ku waxyeelayn doonta, taasina ay dhalin doonto inay u nuglaadaan dhibaatooyin kale oo caafimaad, taasoo ay sababayso cimilada sida xun isku bedelaysa.
Aad bay umahadsantahay Falastiin Axmed Imaan, warbixintii Liza Schlein.
Soomaaliya waxaa ku soo badanaya shirkadaha Soomaaliyeed ee maalgashiga ay ku sameynayaan ganacsi aanan horey uga jirin dalka tan iyo burburkii dowladdii dhexe iyo kuwa cusubba. Magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliya ayaa waxaa ka howlgala shirkado caymis oo bixiya adeegyada ay ka mid yihiin caymiska gaadiidka noocyadiisa kala duwan. Haddaba wariyaha v o eda Faadimo Yaasiin Jaamac ayaa waxa ay la kulantay maamulaha shirkada iyadoo la magac baxday Takaful of Africa oo dhowaantan xafiis halkaasi ka furatay. Maamulahana waxaa la yiraahdaa Maxamed Xasan Suleyman.
Shirkada caymiska Takaful of Africa waxaa laga aasaasay markii ugu horeysay dalka Kenya 2008, waxay si toos ah u shaqo gashay 2011 oo dalka Kenya oo dhan goboladiisa ay si rasmi uga howlgashay. Intaa kadib 2013 ayaa markii ugu horeysay xafiiskii Soomaaliland laga sameeyay. Waxaa ku xigay markaa in la ballaariyo oo la gaarsiiyo qaybaha kale ee Soomaaliya sida Muqdisho, Puntland oo garow ugu soo horeysay. Hadda oo aan dhawaan furnay xafiis
habka aad dadka uga diwaan gelisaan caymiska waa sidee?
Horta caymiska marka la dhaho Soomaalidu barnaamij ku cusub buu ahaa, laakiin caymiskan iyo caymiska kale oo dunida laga isticmaalo waa farqi baa u kala dhexeeya. Markii caymis la yiraahdo, caymiskan annaga aan bixino waa caymis islaamig ah oo saldhig ay u tahay shareecada Islaamka. Culimada waxaa ugu ku jira la taliyaalka ah ugu waaweyn Soomaaliya. Sidaa awgeed ayuu marka loo soo bandhigay dadka Soomaalida ah loona sheego faa'iidooyinka ugu jira ee ay tahay inay naftooda iyo maalkoodaba ay u helaan in ay caymis ama bedel biri haddii dhibaato ku timaado ay u helaan, ayaa markaas dadkii ay soo dhaweynayaan saasaan ugu sharaxnay.
Gaadiidka oo kale markaan tusaale usoo qaadano, waxaad ka qaadaan qofka caymiska raba inuu ku biiro?
Gaadiidka aan siino caymiska waa gaadiidka dadka shaqsiyaadka ay leeyihiin iyo kuwa ganacsiga ee u kala safray magaalooyinka ama badeeca ha qaadeen ama ha qaadeen maartay commercial kale oo siyaabo kala duwan loo isticmaalo. Waxay ku xiran tahay qiimaha gaariga. Marka hadduu qofku gaariga qiimihiisu inta uu yahay ayaanu ugu dhufanaa percentage aad u yar, isla markaana biri bedeel ugu noqon kara haddii qofka dhibaato soo gaartay inaan anagu mas-uul ka noqono wixii qofkaas ku yimaada. Wixii gaariga loo geysto dhibaato, hadduu gaarigu gaari kale ku dhaco, hadduu alaab kale burbursho, hadduu asaga laftiisu burburo, inaanu markaas gaarigii samayno. Haddii gaariga laftiisu xataa u burburana, inaanu qofkii siino lacag u dhiganta intu qiimaha gaarigu ah.
Dadkuna talaabooyinka waa soo dhaweeyeen mase weli faham baa ugu dhiman?
Inta badan qofka markaa tirada caymis aad tirahdi xoogaa waqti yar bay kaaga baahan tahay, laakiin markii dadka arkeen in la isticmaalayo oo dad baabuurtooda ay gashanayaan oo Soomaalidu waxa weeyaan ay arkaan wixii faa'iidada uu leeyahay, waxa weeyaan maalinba maalinta ka dambeysa waxaa soo kordhay inay dadku isdiiwaan geliyaan.
Dhinaca caafimaadkoo kale markaan ka gudubno gaadiidka, ma jiraan dad arrimaha caafimaadkoo kale caymiska u gala?
Waa barnaamijka noogu weyn ee hadda Soomaaliya aan ka wadno. Dadka ugu badan ee ka faa'iidaystana waxaa ka mid ah hay'adaha caalamiga international NGOs-ka, kuwaas oo shaqaalaha u shaqeeya ay ka faa'iidaystaan ayaga iyo faamiligoodaba. Tusaale ahaan oo kale, qofka shaqsiga markuu hay'ad u shaqeeyo waxaa barnaamijkaas ka faa'iidaysta asaga iyo qofka inta reerkiisa ah, sida xaaskiisa, ilmihiisa. Markaana waxaan u sameynaa ID cards oo shirkadda Kaful ay leedahay oo membership qofku markaas uu ku helayo, kaas oo ka caawin doona qofka markaa inuu meel kasta Soomaaliya u tago inuu helo serviceka caafimaadka u baahnaa, haday ahaan lahayd bukaan jiifkii, haday ahaan lahayd bukaan socodkii, haday ahaan lahayd indhaha, haday ahaan lahayd ilkaha, iyo haday ahaan lahayd dhalmada oo dumarka dhalo oo kalena uu ku jirta. Dalalka noogu dhowaan geynaa
qoyska haddii uu qoys ballaaran yahay, maxaad ka qaadan sanadkii?
dadku kala duwan yahay isku tabarna ma ahan marka waxaan eegnaa anagu aan qiimeynaa qofkan iyo waxyaalaha uu qaato haduu mushaar qaato mushaarkiisaan ku qiimeynaa haduu qof ganacsi le uu yahay ganacsigiisa iyo waxyaalaha markaas expensiska ama kharashaadka caafimaadka uu ku bixiyo ayaanu u sameynaa marka waxay ku xiran tahay heerka qofku u joogo sida tusaale ahaan oo kale dadku isku mid ma ahan hadda markuu qofku asagu lacagtiisa iska bixina qofna in yaro caafimaad uu isticmaalayo ma awoodo inuu wax badan iska bixiyo qofna waxaa laga yaabaa inuu wax badan isticmaalo marka anagu inta badan waxaan qiimeynaa awoodda qofka waxaana u sahlaynaa qof walba ama tabartiisa ha weynaato ama ha yaraatee inuu helo wuxuu heli jiray wax in badan ugu wanaagsan taasoo ka hortagaysa biri qofkan haddii dhibaato ku dhacdo inuu helo service aad uga wanaagsan midka uu hadda helo
bal haddii dekedda Dubai oo kale qofku uu gaadiid ka soo iibsado oo caymiska uu la soo xiriiro qofka noocaasa heshiiskiinu muxuu yahay
taasna waxaa la yiraahdaa alaabaha ama wax la yiraahdo ama ha soo mareen bad ama cir ha soo mareen ama dhul ha mareen ayadana waxaan sameynaa waxa la yiraahdo ii sheeg waxaan siinaa caymis waxaana ku siinaa intaa jidka uu ku soo jiro ayaan caymis siinaa marka qofku hadduu Dubai alaab ka soo gadanayo ama baabuur ha noqoto ama ha noqoto inuu mashiino soo gadanayo ama badeeco kale ha noqotee markaasuu noo soo gudbinayaa alaabta usoo socota intay ka koobantay qiimaheeda qiimo yar baan marka anagu ugu dhufanaynaa haday ka lunto ama ay biyo galaan oo damage u gaaro hadii bad ay ku dhacaan oo ayagoo dhan lumaan waxa markuu qofku uu yimaado oo reportkaas uu noqdo mid sax ah baaritaan kadib waxaanu siinaynaa dhamaan lacagtii ku baxday alaabta
maxamed qofka hadii shil ku yimaado maxaad qabataan caymiska buu ku jirtaa
taasna caymiska way ku jirtaa laba qaybood weeyaan midna waxaa la yiraahdaa personal accident oo waa marka qofku shil gooni uu ku dhaco iyo sidoo kale mid la yiraahdo ayadana group personal accident oo ah shaqaale shirkad u wada shaqeeya ama korontaha ka shaqeeyeen ama darawalla shirkad u shaqeeya ha noqoto ama ha noqoto dadkan ka shaqeeya meelaha fogfog oo waxa weeyaan dhibaato shilka soo gaarto marka haddii qofku shil ku dhaco oo gacan ka jabo ama dhibaato shil ay ku tahay nooc walba shilka ha noqdo ama gaari la gudoomana ayadana waxaan bixinaa caymis shilkaas ku saabsan marka qofkii waxaanu siinaa intaas uu xataa waxaan bixinaynaa intaas uu jiifo mushaarkiisi
kaas waxa uu ahaa maamulaha shirkadda Takaful of Africa Maxamed Xasan Suleymaan oo uu warramayay wariyahayagaaf magaalada Boosaaso Faadumo Yaasiin Jaamac halkaad nagala socotaan waa VOA dhegeystayaal haatan ku soo dhawaada xubintii qurba iyo Saare Cabdi Axmed
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegeystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena qurbe barnaamijka qurbe ee toddobaadkan waxa aynu ku eegi doonaa abaalmarinta dadka ka shaqeeya xaaladaha bilaadanimo oo sanadkan 2016 wiil Soomaaliya laguna magacaabo Xuseen Yunus Xasan lagu gudoonsiiyey ka shaqeyntii howlaha bilaadanimo ee dalka Yemen uu ka shaqeeyay sanadkii 2014 dalka Iran hadaba Xuseen oo khadka telefoonka ee magaalada Amman ee Jordan aan kula xiriiray ayaa wuxuu iga warramay abaalmarinta la siiyay iyo sida uu arko bal warantii Xuseen siday kugu weyntahay abaalmarintan maxaad se ku heshay kula tahay
aad iyo aad baan ugu faraxsanahay runtii anigoo qof Soomaaliya oo markii saddexaad abaalmarin caalami ah ku guuleysto anoo dhalinyarana ah oo ka shaqeeya hawsha bini-aadnimo runtii waxa weeye arrin aad iyo aad dhiirigelin u mudan waxayna sii dhiirigelinaysaa hawsha bini-aadnimo ee aan ka soo bilaabay Soomaaliya oo aan Yemen kaga shaqeynayay haddana aan bariga dhexe ee Syria iyo Urdun iyo Yemen iyo Iraq aan kaga shaqeynayo dhiirigelin bay runtii arrintaasi ay tahay waana ku faraxsanahay runtii waxaan leeyahay abaalmarinta shakhsi ahaan aniga kaliya iguma koobna ee waxa ila wadaaga dhammaan ba shaqaalaha bini-aadnimo ee dunida ka shaqeeya oo dhan gaar ahaan dadka dhalinyarada ah aniga ila midka ah ee Soomaaliya ku nool iyagu horumarka iyo dadaalka bini-aadnimo ugu jira
Xuseen Yunus maxaad si gaara abaalmarinadan isdaba jooga ah ee tan haatan ugu dambeysa aad ku mudatood qabatay kula tahay
marka dabahantii laga hadlo anigu waxaan ahaa adigu 19-20 sano ugu dambeeyay qof ka shaqeeya dhinaca bini-aadnimada waxaana la soo shaqeynayay hay'ado badan iyo oo ay ka mid yihiin hay'adaha aan dowliga ahayn NGO-yada la yiraahdo iyo qaramada midoobay iyo dowladaha deeqda donorska loo yaqaano marka waxaan oran karaa waxaan ku mudaystay waxaan ahaa qof daacad u ah shaqadii uu gacanta ku hayay oo mar walba ay ku weyn tahay ummadii isaga u adeegayay inay wixii loogu talagalay ay gaaraan, oo adeegii yacni bini-aadnimo haddii ay noqon lahayd caafimaad iyo waxbarasho iyo nafaqayn iyo dhinaca maxaan ku yihahdaa gargaar kasta oo bini-aadnimo sida biyaha nadiifta oo kale dadkii inay gaaraan. Marka anigu taas igu weyneyd runtii, waana waxa ay caalamku ay ugu qiimeynayaan oo ay mar kastaba ay magacaga ay yacni usoo saareen usoo xulayaan. Waana arrin anigu aan ku dhiirigelinayo qof kasta oo ka shaqeynaya bini-aadnimada inuu arrintaasi uu mar walba niyad noqo.
Waxa sida gaarkaad uga shaqeysa maxay ahaayeen dalka Yemen?
Dalka Yemen sanadkii 2004 waxaan ka ahaa agaasimo ku-xigeenka hay-adda la dagaalanka gaajada ee la yiraahdo Action Against Hunger. Waxaan intii halka aan joogay ka fuliyey mashaariic waaweyn, adigu 3 mashaariic baa ugu waaweynaa: dhinaca biyaha iyo fayadhowrka iyo nadaafadda ah, mid dhinaca nafaqada iyo amniga cuntada lagu xaqiijinayo, iyo mid dhinaca caafimaadka ah. Marka mashaariicdaasi waxaa loo hirgelinayay oo loogu adeegayay dadkii kusoo barakacay, waad ogtahay dalka Yemen wuxuu ka mid ahaa wadamadii ay saameysay wixii loo yaqaanay gugii carbe. Marka dadkii ay rabshadihii dalka ka dhacay markii Cali Cabdalla Saalax la adgambiyey dalka kusoo barakacay, iyo qaxootiyadii kale ee ka yimi wadamada jaarka ah sida Soomaaliya iyo Itoobiya oo kale, adeegyadii loo fidiyey baan anigu aan hormuud u ahaa. Waxaan ka shaqeynayay mashaariicdaasi inay noqdaan kuwa mataqaanaa soo hoya guulo wax ku ool ah, sida in hoos loo dhigo nafaqadarada, in adeega biyaha la gaarsiiyo bulshooyinka fogfog iyo qaxootiyada iyo dadka soo barakacay, iyo in adeeg caafimaad oo dhammaystiran oo hooyada iyo dhallaanka la gaarsiiyo. Marka adigu mashaariicdaasu waxay inta badan ay hirgelintooda ay ka socotay dhinaca waqooyiga Yemen, hase ahaatee waddanka oo dhan way wada gaadhay. Waxaan anigu aan tegi jiray dhammaanba degmooyinka iyo gobollada dalka oo ay mashaariicdaasu ay ka socdeen.
Waa gartay, bal waxaad iga warantaa marka xaaladaha bini-aadnimo ee Yemen maxaad ku tilmaami lahayd, maadaama qof ka shaqeeya abaalmarina lagu siiyo muddo dheerna soo wada hooshan aad tahay?
Wallaahi waddanka Yemen xaaladda maanta taagan iyo xaaladda aynu ka hadlayno 2014-kii aad bay runtii u kala duwan tahay. 2014-kii waxaynu ka hadlaynaa waqti ay wax un yacni nidaam dowladnimo uu ka jiray oo waddanka dadka yacni ku noolay ay wax un yacni adeeg ay heli jireen. Laakiin maanta aynu taagannahay xaaladda bini-aadnimo waxay maraysay meeshii ugu hooseeyay, malaayiin qof oo adigu oo dadkaasi reer Yemeneed ah baa waxay maanta ku nool yihiin faqriga, heerka faqriga inta ugu sii hooseysa bay ku nool yihiin. 80% dadka ku nool halkaasi waxaa la oran karaa ma haystaan adeegyadii loo baahnaa, haddii ay noqon lahayd dhinaca biyaha nadiifta ah, caafimaadka iyo nafaqada, iyo maxaan ku yirahdaa waxa intooda ay ku maamulaan. Waxaana arrintaasi u sabab ah rabshadaha halkaasi ka socda oo ay sababeen kacdoonkii ay sameeyeen maleeshiyadkan iyagu kacdoonka ku qaaday dowladdii halkaa ka dhisnayd xutiyiinta loo yaqaano, iyo xukuumadda maxaan ku yirahdaa dalka oo iyagu ay kaashanayaan dowladaha khaliijka ah oo iyagu hawada ka duqaynaya dalkaasi. Marka waxaa la oran karaa xaaladda bini-aadnimo meeshii ugu darnayd oo ugu xumayd maanta maraysaa. Waana sababta aniga ay kalifay in mar labaad aan kusoo noqdo gobolkan Bariga Dhexe, oo anigu aan dib mar labaad anigu aan shaqadii aan halkan ka hayay bal anigu aan u guddoonsado inaan dib u bilaabo.
Xuseen Yunis Xasan, aad baad u mahadsan tahay. Kaasi waxa uu ahaa Xuseen Yunis Xasan oo isagu ka mid a 5 qof oo abaalmarin la xiriirta howlo shaqo ay ka qabteen dhinaca bini-aadnimada dalka Yemen, abaalmarin loogu guddoonsiiyey dalka Iran, isagoo ku sugan magaalada Amaane Jordan ayuuna khadka telefoonka barnaamijka Qurbe Xuseen ugu waramayay. Intaynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonana nabadgelyo.
Si baxsana dhigahayna kusoo dhacayana waa Allahu naxariistay fanaanadii Saada Cali Warsame iyo heestii Batarka iyo ciyaaraha. Waxaana kasii horreeyay barnaamijkii Qurbo oo saarnoo soo jeedinaysa idaacaddeennina, iyadaas ayaan kusoo gabagabaynayna. Intaan dib dambe kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo. Never, 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 never
This program has come to you from the Voice of America, Washington.